Kolēģi, labdien visiem! Es aicinu ieņemt visus vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, un kamēr jūs ieņemat vietas Saeimas sēžu zālē, es jums gribu izstāstīt vienu informāciju. Tātad rītdien 1. maijā aprit 105 gadi, kopš sanāca pirmais vēlētais likumdevējs Latvijā Satversmes sapulce. Šim notikumam par godu šodien aicinu visus pirmajā pārtraukumā, kas notiks 13.30, uz vēsturisko fotogrāfiju izstādes atklāšanu tepat balsošanas zālē. Un jums ir arī svinīgās nozīmītes par godu šim notikumam, kurus jūs jau varat arī lietot. Kolēģi, un sākam mūsu šī gada 30. aprīļa Saeimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām. Un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksne, Juris Viļums, Linda Matisoni, Māris Kučinskis, Edgars Putra, Māris Sprindžuks, Česlavs Batņa, Lauris Lizbovskis lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums ministru kabineta iekārtas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi būvniecības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Edvīns Šnore, Ināra Mūrniece, Uģis Mitrēvits lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu preču zīmju likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 10 atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Aivas Vīksnes, Jura Viļuma, Lindas Matisons, Māras Kučinska, Edgara Putras, Māras Sprindžuka, Česlava Batņas, Laura Lizbovska iesniegto likumprojektu grozījums ministru kabineta iekārtas likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Pret pieteicies runāt deputāts Uldis Augulis.
Labdien, augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienītie kolēģi. Interesants priekšlikums, kas veicina mainīt kaut ko ministru kabinetā, bet es paņēmu anotāciju un likuma projektu tanī uz to brīdi, kad viņš tika iesniegts, papētot anotāciju ar tiem uzdevumiem, kāpēc šī ministrija tika veidota, mēs redzam, ka tie uzdevumi, mērķi, ja nav līdz galam sasniegti, tad tūliņ tie arī būs sasniegti. bet darbs enerģētikas jomā katrā ziņā joprojām turpināsies. Ir panākts tas, ka ir atjaunots nacionālās enerģētikas un klimata plāns līdz 2030. Gadam. Iesniedzēju anotācijā minētā stratēģija ir pēdējais solis līdz tam, kad stratēģija tiks arī ceru pieņemta, tā skaitā parlamentā, lai mums būtu skaidra, pilnīgi skaidra virzība, uz kuriem mēs virzamies, jo atlikuši tikai pēdējie saskaņojumi ir veikta plaša jautājuma iztirzāšana ar visām iesaistītajām pusēm, ko mēs redzam, kas veiksmīgi tuvojas arī tam finālam, lai mēs šo darbu izdarītu. Protams, jāpiemina arī tas, kad augstās enerģijas, elektroenerģijas laikā šie fiksētie tarifi tika samazināti par 60%, tika izstrādāta stratēģija attiecībā uz aizsargātajiem lietotājiem. Ja mēs skatāmies arī kopumā investīcijās, tad ja iepriekš pirms ministrijas izveidošanas tie bija 4000 projekti, tad jau šobrīd tie ir 10000 projekti investīcijām attiecīgi enerģētikas jomā. Lielākais, protams, nozīmīgais tas, ka mēs vairs neesam šobrīd atkarīgi no Krievijas un Baltkrievijas saražotās elektroenerģijas, kas mūs, man un mūsuprāt, un es domāju arī jūsu visu prāt, dot šo neatkarību, neatkarības palielināšanu, jo man liekas, ka neatkarība, drošība, un ja mēs kaut ko pret šo gribam iemainīt, nu tad nav svarīgi neviens, ne otrs. Līdz ar to, manuprāt, ministrija savu darbu ir veikusi izcili, arī ministrs ir pierādījis ar to atzinību, kas ir uzņēmēji pusē attiecībā uz ministru. Ir vairākas konferences veikts pa visu Latviju attiecībā par enerģētikas jomu, tai skaitā pie valsts prezidenta. Līdz ar to, manuprāt, ministrija tos uzliktos mērķus, kas ir bijuši, ir un turpina sasniegt, lai mēs nodrošinātu to, ka šī enerģētiskā neatkarība tarifu mazinājums mums tomēr arī turpinās, un to mēs arī sasniedzam. Es, protams, saprotu apvienoto sarakstu, kas vēlas, lai Meļņakungs atgrieztos parlamentā, jo viņš būs parlamentā, jebkurā gadījumā arī noderīgs, bet atceroties to laiku, kad tika veidota valdība, kur pa visām varītēm, ja tā poētiski mēs varam salīdzināt, meistars veidoja krēslu, bet krēslu mēs centāmies toreiz izveidot ar trīs kājām. Nu, diemžēl viņš nestrādāja. Es ceru, ka mēs tomēr visi būsim amatnieki, nevis amatieri, un turpmāk tos lēmumus pieņemsim saprātīgi. Paldies un aicinu neatbalstīt.
Par pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, apvienotais saraksts aicina šajā brīdī stāvēt uz abām kājām un stabili. Un atzīt kļūdas, atzīt lietu, ko mēs visi esam kopā pielaidušas, maz lielākā daļa šī parlamenta. Tai skaitā atzīt to, ka šobrīd šeit telpā faktiski atrodas divi lieli, es pat teiktu, milzīgi ziloņi. Viena ir vecā aizējošā klimata politika, un otra ir nepieciešamība pēc tēriņu mazināšanas aizsardzībai. Politikā pieņemt lēmumus, drosmīgus lēmumus un visu lieko atmest. Un atzīsim godīgi, ka visa līdzinējā tā sauktā klimata politika ir zaudējusi aktualitāti. Ir zaudējusi aktualitāti Eiropā un arī pasaulē. Un atzīsim, ka šajos apstākļos tā vismaz lielai daļā Latvijas ekonomikas ir arī kaitnieciska. Tā ir bijusi ideoloģiski pielādēta, es pat teiktu pārlādēta, taču tā strauji aiziet pagātnē. Mēs atceramies šos Grētas Tunbergas maršus. Pat Grēta Tunberga šobrīd ir pārmetusies uz acīm redzam daudz modīgāku palestīniešu aizstāvēšanu. Un ja politika balstās uz šādas mirstošas ideoloģijas, tā pārvēršās nedzīvās birokrātijās, sevi pašu atrazojošās struktūrās. Un kem, kolēģi, tam ir uzskatāms piemērs. Tā nav izdarījusi Kem ministrija pašu galveno atcēlusi Latvijai kaitnieciskas normas? Vai tās samazinājusi? Arī enerģētikas sektorā, kolēģi, mēs redzam haosu un funkciju dublēšanos attiecībā pret ekonomikas ministriju, pret vidas aizsardzības reģionālo attīstības ministriju iepriekšējā nosaukumā un pašreizējo nepieciešamību sabiedrībā. Mēs redzam daudz lietas arī ierēģi skaits palielināšanā. Mēs atceramies šo iepriekšējā premjera no jaunās vienotības, kad ierēģi skaits nepaaugstināsies, kad būs departamenti, kas no varam, un būs departamenti, kas no ekonomikas ministrijas veidos jauno ministriju, ka nebūs neviena jauna štata vieta, ko mēs realitātē redzam pilnīgi pretējo. Kolēģi, mēs diezgan nopietni izturamies arī pret memorandu, ko mēs esam parakstījuši ar mūsu sociāliem partneriem, darba devējiem, uzņēmēju organizācijām par nepieciešamību samazināt tēriņus, lai visus iespējamos resursus novirzītu valsts aizsardzībai. Šis ir uzskatāms piemērs, ar ko mēs varam sākt. Tāpēc rosinām sākt no augšas, rādot piemēru, ka valsts drošības dēļ esam gatavi tiešām rīkoties. Mūsu priekšlikums, kolēģi, tieši skar visas iepriekš pieminētās normas. Gan neiedzību atcelšanu, gan racionāli rīkojoties, lai rastu, kaut pa nelielām summām, bet rastu papildus esošā budžeta ietverā, resursus valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Es domāju, ka mēs visu to ļoti labi saprotam. Tāpēc atteiksimies no liekām birokrātiskām normām un virzīsimies uz priekšu. Attiecīgi apvienotais saraksts rosina likvidēt klimatu un enerģētikas ministriju, funkcijas pēc būtības atgriežot, un viņas ir bijušas, un attiecīgi samazinot arī liekos tēriņus, kādi šobrīd mums realitāte ir. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ministru kabineta iekārtas likumā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 49 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Artūra Butāna, Jāņa Dombravas, Edvīna Šnores, Ināras Mūrniec un Uģini Trēvici iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinām ar sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Didzim Zemeram 2025. gada 16. aprīlī. Saimes prezidijs informē, kā atvaļinājumu ir piešķīrs un par to informē Saimu. Un turpinām ar likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, Trešais lasījums priekšlikumu nav, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Sveiki, cienē priekšstādājās kundzes, godājumie kolēģi. Tautsaimniecības komisijā strādājam ar grozījumiem jūras pārvaldes un jūras drošības likumā. Uz trešo lasījumu netika saņemt priekšlikumu komisijā atbalstījām, aicinu arī Saeimu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli trešais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Cienījamies saimnes priekšsēdētāji deputāti, tad budžeta komisija strādāja šo likumprojektu trešajā lasījumā. Priekšlikumu netika saņemt atgādīja, ka šis likumprojekts bija par skolēnu mācību uzņēmumiem, lai sakārtot nodokļu režīmu šiem attiecīgi skolēnu mācību uzņēmumiem aicinu saimu atbalstīt. Budžeta komisija arī tika atbalstīts likumprojekts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 9 atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi negodīgas komercprakses aizliegumu likumā, trešais lasījums 9 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi, izskatām valdības iesnotie likumprojektu grozījumu negodīgas komercprakses aizliegumu likumā. Likumprojektu izstrādājas ekonomikas ministri un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja trešajā lasījumā šī gada 25. Marta un 16. aprīļa komisijas sēdēs. Likumprojekts izstrādāts, lai novērstu patērētāju maldināšanu, kā arī negodīgu komercpraksi, kas saistīta ar nepatiesiem apgalvojumiem un komunikāciju par preces vai pakalpojumu vides un sociālajiem raksturlielumiem, kā arī apritīguma aspektiem. Komisijas sēdēs tika izskatīti 9 redakcionāla rakstura priekšlikumi. 25. marta komisijas sēdē tika diskutēts arī par likuma spēkā stāšanās datumu. Ekonomikas ministrijā tika dots uzdevums izvērtēt, vai būtu liederīga likumam noteikt ātrāku spēkā stāšanās datumu kā 2026. gada 27. septembrī, kad stājas spēkā ir attiecīgā Eiropas Savienības direktīva. 16. aprīļa komisijas sēdē tika uzklausīts ekonomikas ministrijas izvērtējums, ka būtu atstājums sākotnēji paredzētais likuma spēkā stāšanās datums. Komisija tam piekrita un kā likuma spēkā stāšanās datuma atstāja 2026. gada 27. septembrī. Un tagad par priekšlikumiem. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu pastāstiet, noziņojiet par priekšlikumu būtību īsi.
Tad īsi tur ir precizēts termins vides norāde abos divos priekšlikumos.
Labi. Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4. Un ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts, kas precizē termina ilgtspējas marķējums.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.
Tātad ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts, precizē terminu vispārināta ides norādi.
Jā, deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, aizstāja pirmajā pantā 8. punkta D apakšpunktā vārdus trešā pusē ar vārdiem trešā persona.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē terminu patērējamā sastāvdaļa, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izslēdz 9. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus trešās puses, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izslēdz 11. panta 31. punktā vārdus attiecībā uz lietošanas laiku vai intensitāti, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija atbalstīja likumprojektu trešajā lasījumā, lūdzu arī saimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu negodīgas komercprakses aizriegumu likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 8, atturas 3. Likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums administratīvās atbildības likumā, otrais lasījums, priekšlikumu nav, juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta. Kolēģi, mazliet klusāk.
Labdien, kolēģi! Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījums administratīvās atbildības likumā pirms otrā lasījuma atgādina, ka likumprojekts paredz iespēju par pārkāpumiem starptautisko un nacionālo sankciju jomā paredzēt lielāku maksimālo naudas sodu apmēru nekā šobrīd to pieļauj administratīvās atbildības likums. Komisijā nevienu priekšlikumu nesaņēmām, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums administratīvās atbildības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 9 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
6. maijs pulkstens 14:00.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā, otrais lasījums – 7 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, tad otrais lasījums grozījumu civilās aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas likumā, kā jau saimnes priekšsēdētāji teica, 7 priekšlikumi. Pirmais ir no vāra ministras Ingas Bērziņas, ir tehniski rakstura priekšlikums atbilstošs ministriju kompetenču izmaiņām. Ar to tiek precizēta klimata un enerģētikas ministrijas kompetences atbilstošs tiesību aktiem, kuri nosaka minēto ministriju reorganizāciju, kā arī ietver klimata un enerģētikas ministrijas faktisko rīcību minēto katastrofas pārvaldībā. Pārdot to no varam priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir priekšlikums saņemts no Ekonomikas ministrijas parlamenta sekretāra Miezaņkunga, kas paredz otrās kategorijas patvērsnes paredzēt kā tādas, kas neaizsargā no jonizējušā starojuma, jo to paredz pirmās kategorijas būvis. Otrās kategorijas patvērtne ir domāta īslaicīgai patvēršanai gaisa trauksmes gadījumā līdz 12 stundām. Jonizējušais starojums izslīst daudz ilgākā laika posmā, līdz ar to patvērt, jebkurā gadījumā nenodrošina efektīvu aizsardzību pret jonizējušo starojumu. Komisija ņēma vērā iesniedzēju argumentus par likumprojektu sākotnējo redakcijas nesamierīgumu attiecībā pret būvniecības izmaksām un priekšlikumu atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no deputāta Jāņa Dombravas. Tas konceptuāli maina likumprojektā noteikto, ka tikai pirmās otrās kategorijas patvērtme ir pienākums izbūvēt. Trešā kategorija tika paredzēta kā brīvprātīgas tiesības, tādu ierīkot. Deputāti izšķiršanās jautājumā bija, vai jaunās ēkās jābūvē trešās kategorijas patvērtnes un komisija nolēma priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Jā, godātie kolēģi, vēršu uzmanību, ka trīs gadus iekšlietu ministrija runājusi, kā ir nepieciešams stiprināt valsts drošību, kā vajag sakārtot civilo aizsardzību, tai skaitā arī patvērtnes. Un šeit ir likums, kurš tad noteiks konkrēts pienākums, un tātad beigās tas, ko iekšlietu ministrija atnes, jo attīstītāji ir iebilduši pret daudz ko, regulējumu, ka patvērtnes nebūs jāveido, tikai jaunās ēkās, virs 5 stāviem un tai skaitā jaunās izglītības iestādēs. Jaunās izglītības iestādēs, nevis vecajās. Es precizēšu, vai jūs varat kāds nu, tā atnākt man un izstāstīt, piemēram, ārpus Rīgas, cik daudzas jaunas daudzdzīvokļu ēkas ir uzceltas pēdējo 30 gadu laikā, kuras ir virs 5 stāviem. Vai kāds var atnākt pastāstīt, cik jaunas vidējās izglītības iestādes ir Latvijā uzceltas pēdējo 10 gadu laikā? Es zinu vienu. Ogres novadā. Vidējās izglītības iestādes. Tikai šķiet viena. Ir pirmskolas izglītības iestādes, pamata izglītības iestādes, bet vidējās izglītības iestādes nav. Šis priekšlikums ir tātad tiek paredzēts noteikt, ka virs 2 stāviem, ja tiek būvēta daudzdzīvokļu māja, pašas zemākās kategorijas patvērtni būtu jāizbūvē. Pašas zemākās kategorijas. Tāpat, ja tiek būvētas publiskās ēkas, virs 500 kvadrātmetriem, pašas zemākās, un tā teikt, droša telpa, kur darbiniekiem paslēpties krīzes situācijā, un tai skaitā arī, piemēram, veikalu apmeklētājiem. Šis priekšlikums arī paredz, nu, jūs ādažos braucat garām, daži zin, milzīgās orkos fabrikas. Šobrīd iekšlietu ministrija vispār nav paredzējusi, ka viņām būs kaut kas jāizbūvē, ja nākotnē tā tad tiek būvētas jaunas milzīgas fabrikas. Nekādas drošās telpas priekš saviem darbiniekiem. Šajā priekšlikumā tas ir ielikts iekšā. Komisijā, nu, ziniet, skats bija nožēlojams. Bija atnācis neviens cits kā Ins Dalderis, kurš ir tātad ministra prezidents padomnieks, bet viņš todien nebija ministra prezidents padomnieks. Viņš bija uzvilcis citu cepuri.
nu, cits maciņš, kas maksā viņam laikam par piedošanos komisijas sēdēs. Viņš tajā dienā tēvoja, ka pārstāv nekustamo īpašumu attīstītāja aliansi. Nu, ziniet, tur man veidojas pretrunas. Nu, viens puses valdības saka, un arī visās valdības dekorācijās ir ielikts iekšā, ka valdība iestāsies par civilās aizsardzības stiprināšanu, bet atnāk ministrs prezidents padomnieks, kurš tajā brīdī nav ministrs prezidents padomnieks, viņš tā arī pateica komisijas sēdē, viņš tajā dienā pārstāv šo nekustamo īpašumu attīstītāja aliansi un pārliecina savas frakcijas deputātus, ka ir jāatbalsta viņa viedoklis. Nu, man tas liekas nepareizi, ka ekonomiskie grupējumi faktiski spēlēs ar valsts drošību. Es tomēr aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kurš paredz noteikti viszemākās kategorijas patvērtnes būtu izbūvējams tātad daudzdzīvokļu ēkās virs diviem stāviem, tāpat arī ražošanas ēkās, kur patstāvīgi uzturās vairāk kā 10 cilvēki. Un tas ir tikai attiecībā uz jaunām. Tas nav attiecībā uz jau uzbūvētām. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Skrastiņam.
Jā, diskusijas bija ļoti plašas katrā gadījumā, un šeit bija ļoti svarīgi šis te, kā jau es minēju, samierīguma princips. Es esmu nāk no tādas pilsētas kā Valmiera, un zinu, cik ļoti sarežģīti bija iesākt šaucamošo lēto īres namu būvniecību, cik tas bija sarežģīti dēļ izmaksām. Un šādā gadījumā mums tas viss tā programma apstājās pilnībā, tāpēc arī bija runa par samierīgumu. Diskusijas bija plašas. Un aicinu atbalstīt komisijas viedokli un priekšlikumu noraidīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 56 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī ceturtais priešakums ir kolēģi Jāņa Dombraus priešakums. Priešakuma mērķis ir pateikt, kas notiek ar esošām ēkām, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. Komisija neskatīja iespēju šādu priešakumu atbalstīt plānotais regulējums attiecībā uz otro kategoriju attiec uz jaunām ēkām. Tad komisija priešakumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Jā, nu referents nekorekti pateica, ka attiec regulējums tikai uz jaunām ēkām pilnīgas muļķības. Mēs šobrīd veidojam jaunu regulējumu likumā kā tādā, un mēs varam noteikt gan uz jaunām, gan uz esošām ēkām. Šajā priešlikumā, ja jūs to atverat vaļā, vispār tiek piedāvāts kaut kas tik liberāls, nu, ka tur, es nezinu, progresīviem viņu vajadzēja iesniegt. 10 gadu laikā paredzēt, ka esošajām ēkām, kurās ir, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, izglītības iestādi, kurā mācās vairāk nekā 500 skolēni. Tās ir jau dažas tikai izglītības iestādes, un ka viņām 10 gadu laikā būtu jāizbūvē šī otrās kategorijas patvērtne. Vai arī publiska ēka, kurai platība pārsniedz 50 tūkstoši kvadrātmetrus. Vai jūs ziniet, par kurām ēkām te būtu runa? Piemēram, tirdzniecības centrs Alfa. Viena no dažām šādām ēkām valstī, kurai, piemēram, būtu noteikts pienākums izbūvēt otrās kategorijas ēku. Kāpēc tas arī būtu pareizi? Otrās kategorijas patvērni. Kāpēc tas būtu pareizi? Tāpēc, ka šobrīd, ja mēs pieņemsim nemainītu regulējumu, sanāks tā, ka kaut kad nākotnē kāds vietējā kapitāla uzņēmums gribēs būvēt 10 tūkstoši kvadrātmetru lielu tirdzniecības centru, viņam būs pienākums izveidot patvērtni. Savukārt, ja esošie tirdzniecības centri varēs kaut vai paplašināties vēl daudzkārt, viņiem nebūs pienākums izbūvēt. Nu, tas ir absurds. Te ir runa par kaut kādu loģisku regulējumu radīšanu, kurš nebalstītos tikai dažādās ekonomisku grupējumu interesēs, tiešām loģisks regulējums, un es vēlreiz atkārtoju, šis pienākums attiecībā uz esošām ēkām, kas jau ir ļoti dažas noteikts, dažas ļoti limitēts skaits. Nu, cik mums valstī ir šādas virs 50 tūkstošu kvadrātmetriem publiskās ēkas? Ka tām būs 10 gadu laikā jāuzbūvē otrās kategorijas patvertne. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Andrejam Ceļepīteram.
Priekšsēdētāji kolēģi, mēs kā bieži vien sākam no otra gala. Protams, patvertnes ir ļoti svarīga lieta, bet sākam ar cēloni, kas var radīt apstākļus, lai mums būtu jāpatverās patvertnēs. Un pajautājam sev, varbūt painteresējamies, tie, kas var nav interesējušies, kādā stāvoklī ir mūsu tātad spējas noteikt lidojošos, apdraudošos objektus, tālas darbības droni, lidmašīnas, helikopteri, spārnotās un balistiskās raķetes. Vai mēs to spējam izdarīt? Atbildam vispirms uz šo jautājumu. Kā mēs apziņosim mūsu iedzīvotājus? Rudenī stāšoties spēkā šīta šūnu apraide. Ļoti labi, beidzot, citās valstīs tas jau strādā 10 gadus, bet jūs vēl iespējams neesat piedzīvojuši, bet snieglauzas laikā Madonas novads palika uz kaut kādām 8-10 dienām bez sakariem. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka pēc 3-4 stundām visi mobīlie torņi izslēdas. Līdz ar to ir jānodrošina, lai šie mobīlie torņi, lai šī šūna apraide darbotos pastāvīgi, jābūt enerģijas avotam, lai viņus varētu darbināt, ja izslēdzas elektroapgāde. Un elektroapgāde ir kritiskās infrastruktūras sastāvdaļa, kura noteikti būs, kā saka, cietusi. To mēs redzam, kā notiek Ukrainā. Mums ir izbūvēts platjoslas internets. Cik mobīlie torņi ir pieslēgti pie šī tīkla? Ļoti minimāli. Un tas ir elements, kādā veidā var šo signālu noraidīt, ja kāds no torņiem izkrīt. Nu, un galu beigās, ar ko mēs aizstāvēsimies, ar ko mēs notrieksim visus šos lidojošos, apdraudošos elementus? Paskatamies. Mēs varam ar elektroniskās karadarbības metodēm cīnīties pret droniem. Tas ir mūsu spēkos veidot. Mēs varam...
Ceļa Pīterkungs par patvērtnēm iet runa.
Tieši tā par patvērtnēm priekšsēdētāju. Kāpēc mēs patveramies? Tikai tāpēc, ka kaut kas mums lido uz galvas sprākstoši. Mēs varam cīnīties pret spārnotām raķetēm, bet vismaz augstākajām amatpersonām ir jāsaprot, ka IRIS-T tās dažas baterijas necīnās pret balistiskajām raķetēm. Tur ir vajadzīga specifiska teiksim, kara tehnika, par ko mūsu kaimiņi igauņi jau tagad ne tikai domā, bet dara. Viņi veic izpētes tā. Trim vadošajiem pasaules balistisko raķetu pretraķešu sistēmām. Sākam beidzot loģiski un secīgi. Iemesls ir mums jānovērš, lai līdz mums neatlido. Un patvertnes svarīga lieta, bet ņemot vērā, ka mūsu resurss ir ierobežots, tad sākam ar prioritārajām lietām, lai neatlido. Un pēc tam, ja neesam izbūvējuši, dekoncentrējamies, ja esam nodrošinājuši, ka mēs varam līdzīgi Ukraiņiem notriekt vismaz 80-70-90% uz lidojošo šo te apdraudošo ieroču, nu tad ieguldamies patvertnēs. Sākam secīgi, par to es tikai gribēju teikt un aicināt, jo mēs ļoti saraustīti un bezsistēmā pieņemam noteikumus, nosacījumus, likumus, kas prasa ļoti lielas investīcijas, un šīs lielās investīcijas mēs tātad atņemam prioritārām lietām. Nebūvējam Rail Baltica, ieguldam pretgaisa aizsardzībā. Pilnīgi pietiks, lai nosektu mūsu debesis šo te 8-9 miljardu. Paldies!
Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstu godātu kolēģi, tie parādās tikai viens jautājums un atkal Nacionālajai apvienībai, ka īpaši nacionāli noskaņotai komandai, kāpēc atkal parastam Latvijas iedzīvotājiem pēc jūsu visu tiem priekšlikumiem, ieskaitot arī šo konkrētu, ir jāmaksā. Mums ir aizsardzības budžets. Jūs personīgi diži aizsargājat mūsu valsts aizsardzības ministrija samatā. Kāpēc jūs neko neizdarījat tani laikā? Kāpēc šodien atkal parastiem cilvēkiem ir jāgaidā sadardzinājumi par kvadrātmetru perkot jaunus dzīvokļus, vienkārši dēļ tā, kā jūs tā izdomājat? Paņemsim jebkuru tirdzniecības centru, kurš pēc jūsu priekšlikuma tagad būs spiest, piemēram, veidot šādu patvertni Nacionāla apvienība. Uzturēšana papildus izmaksas centram uzreiz aizies izmaksas kvadrātmetram uz nomu. Noma paceļas cenas veikalos. Atkal parastie latvieši maksā, kaut viņi ir patriotiski noskaņoti un balso par Nacionālu apvienību. Kāpēc viņi dēļ jums visu laiku ir cietēji? Ja mēs runājam par pilsētām un par pienākumu attiecību uz jūsu konkrētu priekšlikumu, tad parādās jautājums, cik ilgi jūs vadat Rīgu. Jūsu vicemērs atbild par Latvijas par Rīgas skolām. Kāds ir rezultāts? Tekošie jumti. Par patvertnēm tur nekā nav. Par drošību tur nekā nav. Ratnieka kungs pa tiem gadiem ir palicis tikai bišku lielāks. Pats. Bet drošība lielāka nav palikusi Rīgā. Šeit ir jautājums Nacionāla apvienība, ka jūs šodien piedāvājat paņemt nodokļus no Latvijas iedzīvotājiem uz aizsardzību un vēl papildus ieviest vēl pasīvus maksājumus, kas ies caur precēm veikalā, jo veikalam būs uzturēšana par kvadratmetru, jo jaunie dzīvokļi tiek būvēti un tur būs nepieciešamība izvietot jūsu sapņus. Nu jautājums, nu cik ilgi? Jums, kā valsti un jums, kā valdība, ir pienākums nodrošināt mani ar drošību, ar aizsardzību. Punkts. Es nodokļu samaksāju, budžets ir. Ej un būvē. Man nav pienākums to darīt, ej un būvē. Tavs pienākums x stundā nodrošināt man ūdeni, vēl kaut ko un arī drošu patvertni. Jūs nespējat to izdarīt. Cik Nacionāla apvienība Rīgā ir izdarījusi bumbu patvertnes? Cik? Divus vecus pagrabus nokrasojot, uzlikāt zīmīti drošībā. Nu nav, taču vai ne? Tāpēc nevajag izlikties, ka jūs par kaut ko domājāt. Jūs šeit vienkārši mēģināt aizmalēt acis, parādīt, ka viena daļa no latviskām partijām nav pietiekoši latviskota, ir daļa no partijām, kas ir vispār parkrieviskota, un ir tikai viena. Tas bijušais aizsardzības ministrs? Ne, fiedošanu, ja es domāju, ka ir par ko teikt. Un ir tikai viena politiskā partija, kas ir super latviskota, un viņa doma par drošību. Un tas taču ir murgs. Tas nestrādā. Vēlreiz, jebkurš piedāvājums ir akceptējams, izņemot to piedāvājumu, kur atkal Latvijas iedzīvotājiem vajag maksāt papildus par kaut ko. Nav pienākums, jums pienākums nodrošināt, man nav pienākums papildus maksāt, nedrīkst atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Domravam otro reizi.
Jā, iesākumā es gribētu Rosļikova kungu aicināt ievērot Saeimas kārtības rūli un neatsaukties citu personu izskatu. Jo, nu, ja es sākšu jokot par jūsu augumu, es domāju, jūs jūtīsieties ļoti neveikli. Es par citiem auguma parametriem. Jā, bet attiecībā par būtību. Tātad šais priešukums runā par investīcijām attiecībā par ārstniecības iestādēm stacionārajām, kas ir valsts sadaļa. Tas runā, šis priešukums runā par izglītības iestādēm virs 500 skolēniem, kas ir gan pašvaldības, gan valsts īpašumā, un, nu, faktiski tā tad arī valsts tēriņi tur būtu. Un vienīgais, kas attiecas tā tiešā veidā uz privāto sektoru šajā priešlikumā, ir attiecībā uz šiem milzīgiem tirdzniecības centriem, kuriem ar finanšu plūsmu nav problēmas. Pārsvarā šīs korporācijas nopelna daudz labāk nekā citās pasaules valstīs, šie peļņas rādītāji daudzos gadījumos pārspēj tos, kas ir redzami rietumu pasaulē, un skaidrs, ka 10 gadu laikā viņi noteikti var arī finansēt šādu projektu, bet šis priešlikums nav par finansēšanu. Šis priešlikums ir par nosacījumiem, tālāk attiecībā par finansējumu. Ministrijas var pieņemt lēmumu par līdzfinansējumu ieviešanu attiecībā uz privātajiem. Vai pat pilnīgu sekšanu. Šis runā par principiem, kur tā tad būtu izveidojam šīs patvērtnes kā obligāts priekšnosacījums. Un manā ieskatā visām stacionārajām ārstniecības iestādēm, tāpat arī lielajām izglītības iestādēm, nu, mums saviem iedzīvotājiem ir jāspēj atbildēt, ka jā, jūs varat bērns droši vest uz šīm vietām, krīzes situācijā būs viņi nodrošināti ar drošu patvērumu vietu.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, gribētu pateikt paldies kolēģiem par diskusiju. Patiesībā ļoti plaša diskusija arī bija komisijas sēdē, piesaistot ne tikai deputātiem, bet arī pieaicinātiem ekspertiem dažādu nodzaru, kur rezultātā komisija lēma priekšlikumu nu, neatbalstīt. Lūdzu, atbalstīt komisijas
vietu. Deputāti piekrīt. Balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 54, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais iekšliet ministra Kazlausa kunga priekšlikums uz paredz telpu pielāgošanas prasības aizstāt ar vugt vadlīnijām. Lai nodrošinātu ātru un efektīvu rīcību iedzīvot aizsardzībai, aizsardzības nodrošināšanu izveidot trešās kategorijas patvērtnes, nepieciešams elastīgi pieeja prasību noteikšanu telpu pielāgošanai trešās kategorijas patvērtnēm. Vadlīnijas ar telpu pielāgošanas prasījumi ir vienkārši īstenot, kā arī pārskatīt nepieciešamības gadījumā. Risinājums ar vadlīnijām trešās kategorijas patvērtnes izveidēja atbalsta arī pašvaldības, kas primāri būs tās institūcijas, kas ierīkos un arī jau ierīko šobrīd trešās kategorijas patvērtnes. Komisijā priekšlikums guma atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds debates deputātam Jānim Dombravam.
Jā, un šī ir lieta, ko mums arī bija ļoti interesanti, vienkārši lai atspoguļotu šīs debates, kas bija arī komisijā korektā veidā, nevis kā referents atspoguļo. Tātad komisijā arī juridiskais birojs norādīja, ka ir pietiekami neloģiski likumā noteikt tiesības izveidot brīvprātīgi šīs trešās kategorijas patvērtnes, jo nu, cilvēks, ja gribēs, viņš veidos tā, kā grib šīs patvērtnes, ja tā ir brīvs regulējums. Tur nav nekādos likumos vai ministra kabineta noteikumos jānosaka. Ja būtu atbalstīts mans priešlikums pirmais, kas bija no manas puses iesniegts, tad jā, tur ir loģika. Tāpēc, ka tad ir trešās kategorijas patvērtnēm konkrēti nosacījumi, ka konkrētām vietās šīs trešās kategorijas patvērtnes tiek izveidotas, ir iespēja pārliecināties, ka viņas atbilst šiem priekšnosacījumiem, Un visa. Šobrīd paliek tā, ka trešās kategorijas patvērtnes, nu, kas gribēs, tas būvēs, bet, nu, skaidrs, ka lielākā daļa nebūvēs, tāpēc, ka kā, tas nav obligāts priekšnosacījums. Kāpēc tērēt naudu, ja var netērēt? Es, protams, neiebilstu par šo konkrēto priekšlikumu, bet vairāk tas, ka tieši veidojas neloģisks jau šis likums, ko 3 gadus mēs gaidījām saimā.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, Dombrovs kungs, man būtu ļoti grūti savā atreferējumā visus viedokļus izskatīt. Es būtībā cenšos vienkārši izvilkt to pamatbūtību, kāds ir priekšlikumam. Tad šis biekšliet ministra Kazlovs kungs priekšlikums, kas komisijā guva atbalstu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sastais arī ir... iekšliet ministra Kazlovs kunga priekšlikums saistīts ar iepriekšējo nulka atbalstīgo priekšlikumu. Tas paredz izslēgt tiesību normu par deleģējumu ministra kabinetam noteikt minimālās prasības telpu pielāgošanai trešās kategorijas patvēršņu vajadzībām, par cik to plānots noteikt ar vugt vanlīnijām. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts, bet uz trešo lasījumu vēl plānots vērtēt nepieciešamību attiecināt ārējo normatīvo aktu arī uz privātpersonām. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 10 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Pēdējais un septītais iekšlietu ministra iesniegtais priekšlikums neattiecas uz patvēršanu ierīkošanu, bet gan uz piedalīšanos starptautiskās misijās un operācijās. Jaunajā ugunsdrošības ugunsdzēsības un glābšanas darba likuma projektā nav iekļauts regulējums attiecībā uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas amatpersonas speciālām dienas pakāpēm, piedalīšanos starptautiskās misijās un operācijās. Šajā sadaļā dalība saistība tieši ar civilo aizsardzību, tādēļ komisija tika nolēmts, ka priekšlikums ir atbalstāms. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus, tad lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 15 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šā gada 21. maijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums, 18 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Cienījamā priekšsēdētāja, darbie kolēģi, būs... Ne tikai šis likums, tā ir četru likumu pakotne, kura tad tieši izskata jautājumu par krīzvadības centra izveidošanu un krīzvadības sistēmas pilnveidošanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā lasījumā izskatīja četrus likumprojektus, kas ir saistīti ar šo jautājumu. Pirmais no tiem ir grozījumi Nacionālās drošības likumā 18 priekšlikumi. Pirmais ministru prezidenta Sevikas Siliņas priekšlikums spītrot likuma otro pantu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ministra prezidenta Sevikas Siliņas priekšlikums papildināt 9. panta 1. un 3. punkta redakciju un papildināt pantu ar 8. punktu. Pants nosaka ministru prezidenta kompetence krīzes vadības un krīzes vadības centra procesos. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra prezidenta Sevikas Siliņas priekšlikums papildināt 15.3 pantu nosakot, ka krīzes vadības pasākumi notiek ministru prezidenta uzdevumā, kā arī nosaka, ka centra vadītāja amatā ieceļ un vai atbrīvo no tā ministra prezidents. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas deputāta Butāna priekšlikums papildināt likuma 17. Pantu ar 5. Punktu nosakot, ka pašvaldības vada un koordinē civilās aizsardzības pasākumus tās teritorijas. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 53 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. Saeimas deputāta Butāna priekšlikums papildināt likuma 22. Pantu ar 8. Daļu nosakot. Ka valsts kritiskās infrastruktūras objektos nav tiesību strādāt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Cienītās dāmas, godātie kungi, tātad šis priekšlikums paredz visu četru veidu kategoriju civilās aizsardzības objektos liekt strādāt agresoru valsts pilsoņiem. Mans kā iesniedzēja viedoklis tā tad ir, ka ne Latvijas skolās, ne Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā, ne Latvijas, teiksim, radio mājā nevajadzētu strādāt agresoru valsts pilsoņiem, un es atsaucos uz drošības dienestu ziņojumiem, kuros teica, ka Krievija var izmantot savus agresoru valsts pilsoņus to starp strateģiskajos infrastruktūras objektos dažādu diversiju vai sabotāžu veikšanai. Līdz ar to, ja jūs manu priekšlikumu noraidiet, es gribētu dzirdēt argumentāciju, kādēļ ir kaut kāda līmeņa civilās, tātad kritiskās infrastruktūras objektu, kuros mēs gribam ļaut agresoru valsts pilsoņiem strādāt. Kādēļ un kuros objektos? Varbūt tad atnāciet un nosauciet, jo man nav skaidrs, kādēļ šāda prasība būtu jāpatur, ja drošības dienas to ir teikuši, un ja šobrīd arī šim likumprojekta mērķis ir tieši runāt par kritisko infrastruktūru. Aicinu atbalstīt un pateikt, ka agresoru valsts pilsoņi mūsu kritiskajā infrastruktūrā netrīkst strādāt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 35, atturas 27, priekšlikums noraidīts.
Sestais ministru prezidents Sevika Siliņas priekšlikums redakcionālās izmaiņas likuma 22.5 pantā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ministru prezidents Sevika Siliņas priekšlikums veikt izmaiņas 23., 23. prim, 23. 2, 23. 3, 23. 4 pantos nosakot ministru kabineta atbildību, krīzes vadības centra, ministriju un citu valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pienākumus krīzes vadības pasākumu norisē. Tātad regulē visu institūciju darbību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ministru prezidentas Evikas Siliņas priekšlikums izmaiņas 27. Panta 2. Daļa 1. Un 2. Punktā komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
9. Saimes deputāta Dombrovas priekšlikums izmaiņas 27. Panta 2. Daļas 1. Un 2. Punktā komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. Komisijas priekšlikums izmaiņas 27. Panta 2. Daļas 1. Un 2. Punktā nosakot, ka Nacionālas drošības koncepciju izstrādā krīzes vadības centrs un to izskata ministru kabinets. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 9, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
11. Ministru prezidents Evikas Siliņas priekšlikums izmaiņas 29. Panta 2. Daļas 2. Punktā komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Komisijas priekšlikums izmaiņas 29. Panta 2. Daļas 2. Punktā nosakot, ka valsts aizsardzības koncepciju izskata ministru kabinets, saņemt Nacionālās drošības padomes, Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas un Saeimas Nacionālās drošības komisijas viedokli. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ministru prezidents Evikas Siliņas priekšlikums izmaiņas 30. Panta 2. Daļā komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
14. Saeimas deputāta Dombrovas priekšlikums izmaiņas 30. Panta 2. Daļas 1. Punktā komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Komisijas priekšlikums izmaiņas 30. Panta 2. Daļā nosakot, ka krīzes vadības centrs izstrādā Nacionālās drošības plānu, to apstiprina ministru kabinets. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ministru prezidentas Siliņas priekšlikums izmaiņas 31. Panta 2. Daļas 1. Un 2. Punktā komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Komisijas priekšlikums izmaiņas 31. Panta 2. Daļas 1. Un 2. Punktā nosakot, ka valsts aizsardzības plānu izstrādā aizsardzības ministrija un to apstiprina ministru kabinets. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
18. Ministru prezidenta Evikas Siliņas priekšlikums no 36. Panta 2. Daļas 1. Punktā izslēgt vārdus sadarbībā ar pārējām ministrijām. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu 2. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 13, atturas nav. Likumprojekts 2. Lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta 3. Lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. Lasījumam šā gada 14. Maijs.
Citu priekšlikumu nav apstiprināts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā 2. Lasījums 3 priekšlikumi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajovs.
Jā, tad turpinam 2. Likumprojekts šajā likuma pakā ir grozījumi ministru kabineta iekārtas likumā. Likumam ir saņemti 3 priekšlikumi. Pirmais nāk no Saeimas juridiskā biroja papildināt likuma 29. Panta 2. Daļu ar vārdiem šā likuma 30. Pantā 1. Prim daļas un 2. Punktā minētās sēdes ir slēgtas. Komisija netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izmaiņas 30. Panta 1. Prim. Daļā, nosakot apstākļus, kuru dēļ iespējama lēmuma pieņemšana ministru kabineta sēdē ar samazinātu kvorumu. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debates. Debatēs vārds deputātam Jānim Dombrovam. Pienākamā. Tātad vēlreiz otrais priekšlikums komisijā netika atbalstīts, deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas deputāta Dombrovas kunga priekšlikums izmaiņas 30. Panta 1. Un 2. Daļā nosakot, ka noteiktu apstākļu gadījumā krīzes vadības sēdē ministrus var aizstāt parlamentārie sekretāri. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, tātad šobrīd šajā ministru kabineta iekārtas likumā ir paredzēts, ka krīzes laikā lēmums var pieņemt ministru prezidents un trīs ministri. No tiem klātesošiem ministriem diviem balsojot par, ja viens no tiem ir ministru prezidents, tad lēmums ir pieņemts. Ņemot vērā, ka tā tad tiek paplašināts arī jautājumu loks, ko šādā sastāvā būtu iespējams pieņemt, tad ir nu, jautājums, vai tas ir saprātīgi, pareizi, nu, ka tajā brīdī, kad Nacionāla apvienība vadīs valdību, un ja tāpat būs koalīcijas valdība, nu, ka, vai pietiek ar to, kad Nacionālās apvienības ministra prezidents kopā ar trīs ministriem pieņem lēmumus, kas ietekmē visu valstī notiekošo un pāriem nav nekādas balstiesības tajā gadījumā. Jā, nu, un tāpēc ir piedāvājums, ka varbūt prātīgāks risinājums būtu ielikt, ka, nu, ja ir tiešām krīzes ārkārtas situācija, tad ministru var aizstāt ministrijas parlamentārais sekretārs. Šādās ārkārtas situācijās tas arī saskan ar agrāk figurējušām idejām par to, ka nu, faktiski parlamentārais sekretārs krīzes apstākļos ir kā ministra aizstājējs. Bet, protams, varam arī šo priekšlikumu noraidīt un atstāt, ka Nacionālās apvienības ministru prezidents ar trīs ministriem varēs pieņemt visu lēmumu attiecīgajā brīdī.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, tad šeit es, kā parlamentārais sekretārs iekšlietu ministrijai, es tad gribēju piebilst, kāpēc šitas priekšlikums tika noraidīts. Pirmā lieta ir tāda, ka par sistēmu kā tādu, kāpēc ir nepieciešama iespēja pieņemt lēmumus samazinātā kvoruma apstākļus, tāpēc, ka tāda sistēma, pirmkārt, nevienmēr krīzes situācijā visi ministri varēs sanākt uz ministru kabineta sēdi un atrasties turp uz vietas, tai skaitā arī attālināti un piedalīties šāda pasākuma norisē. Tas ir viens, jo krīze ir krīze, mēs nezinām, kā tā situācija notiks. Otrs, kāpēc tādas modelis tika paņemts, tāpēc, ka viņš jau eksistē vairākās citās valstīs, kurās tāda sistēma jau eksistē vairākus gadus. Tāpēc šeit netika izdomāts nekāds jaunais ritenis, tā ir vienkārši jau eksistējušā, pārbaudītā un strādājošā sistēmā. Kāpēc par parlamentāriem sekretāriem? Tāpēc, ka tā lietas būtība ir tāda, ka mēs visu laiku sakam, ka viņi it kā ir. Ja parlamentārie sekretāri de facto būtu ministru vietnieki, viceministri, jā, viņiem būtu pilna informācija par visām lietām, kas notiek viņu konkrētajā ministrijā, un viņi reāli varētu aizvietot arī ministrus. Mūsu sistēmā parlamentārais sekretārs nav viceministrs. Viņš atbild tikai par ļoti konkrētajiem jautājumiem, un operatīvā darbība, tai skaitā iekšlietu ministrijā, nav prerogatīva parlamentārā sekretāra, un viņš nav lietas kursā 100% par visām lietām, kas notiek. Tāpēc arī tanī brīdī, kad mums ministri brauc prom komandējumos, viņus aizvieto nevis parlamentārie sekretāri no tās pašas ministrijas, bet gan citi ministri. Tāpēc šādu situāciju tad, nu, es aicinu arī saglabāt un tad neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 66 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tad tie ir visi priekšlikumi. Tātad lūdzu atbalsti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 15 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 14. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajos.
Jā, paldies. Tad trešais likumprojekts ir likumprojekts grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvoklī. Komisijas sēdē tika izskatīts otrajā lasījumā, priekšlikumi netika saņemti, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 15 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 14. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts civildienesta likumā otrais lasījums trīs priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajos.
Jā, un tad noslēgdzošais likumprojekts šajā likuma pakā ir grozījumi valsts civildienesta likumā. Šim likumam tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir nāk no Saeimas juridiskā biroja par 8. panta 4. daļas 3. punkta izslēgt vārdus valsts kancelējas direktors vai pārresoru koordinācijas centra vadītājs. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizēt 11. panta 3. daļu. Komisija tika atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
Un trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums no 16. panta otrās daļas izslēgt vārdus valsts kancelējas direktoram pārresoru koordinācijas centra vadītājiem, ko komisijā atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Tas ir arī viss pēdējais priekšlikums. Tātad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts civildienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 15 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 14. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums ārstniecības likumā. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Zanis Kuiņa Rubene.
Labdien, cienējamie kolēģi. Šodien strādājam ar grozījumiem ārstniecības likumā, kā jau minēja, otrajā lasījumā un īsi varbūt atgādinātu par likumprojektu mērķi. Tad šis praktiski palīdzēs aizsargāt mūsu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbiniekus, nodrošinot viņus ar gēla gāzes baloniņiem un iespēju arī filmēt un monitorēt visu, kas tad notiek ar viņiem darba ikdienā, ja tāda nepieciešama būs. Uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemti un tādēļ aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ārstniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Jā, paldies par atbalstu un aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 6. maiju.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies!
Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts noslēpumu, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, Raimonds Bergmans vienlaikus informēja, ka atbildīgā komisija šo likumprojektu noraidīja, savukārt līdzatbildīgā komisija, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija šo likumprojektu lēma virzīt uz Saeimu pirmajā lasījumā. Līdz ar to izšķirošais vārds būs deputātiem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, strādājām ar grozījumu likumā par valsts noslēpumu 907 slīpsvītra LP 14 pirmais lasījums. Likumprojekts paredz papildināt likumu par valsts noslēpumu ar normu, ka tiesības izmantot valsts noslēpumu ir ne tikai Centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētājs, bet arī visiem citiem Centrālās vēlēšanas komisijas locekļiem. Attiecīgi likumprojekta izstrādātājs, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija piedāvā vienu tiesību normu izteikt 12. pānt 3. daļa 17. punkta jaunā redakcijā. Atbildīgā komisija likumprojekta izskatīja savā 16. aprīļa sēdē un nolēma to neatbalstīt. Likumā par valsts noslēpumu 12. pants paredz ametpersonām tikai tiesības izmantot valsts noslēpumu. Savukārt, ja likumdevējs grib uzlikt par pienākumu Centrālās vēlēšanas komisijas locekļiem saņemt speciālās atļaujas valsts noslēpumu, ir grozāms speciālais likums par Centrālo vēlēšanu komisiju. Līdzīgi, kā mēs to izdarījām, pašvaldību vadītāji un viņu vietniekiem pašvaldību likumā tik noteikts pienākums saņemt pielē. Likumprojekts neparedz arī rīcību tajos gadījumos, ja kādam Centrālās vēlēšanas komisijas loceklim speciāla atļauja pieeja vai noslēpuma netiek piešķirta. Tā kā Centrālās vēlēšanas komisijas locekļi ir Saeimas vēlētās personas un tiek izvirzīts no politiskām partijām, tad likuma 13. pants 4. daļā ietvertais regulējums par atbrīvošanu no amata vai pārcelšanu nav piemērojams. Bet gan arī šajā jautājumā izdarām grozījumu likumā par Centrālo vēlēšanas komisiju. Komisijas deputāti saskatīja arī, ka regulējums būtu attiecināms uz nākamo Centrālo vēlēšanas komisiju, un tam nevajadzētu attiekties uz esošajiem ievēlētajiem locekļiem. Sēdē tika uzklausīti Centrālās vēlēšanas komisijas pārstāvi, Valsts drošības dienas, Satversmes aizsardzības biroja viedokļi, un tik konstatēts, ka tādas nepieciešamības izmantot valsts noslēpumu saturošu informāciju Centrālās vēlēšanas komisijas locekļiem nav. Attiecībā uz vēlēšanas procesu potenciālu apdraudējumu un ar to saistīto informāciju komisija konstatēja, ka saturiski jautājums ietilpst valsts drošības iestāžu kompetencē. Savukārt attiecībā uz kiberapdraudējumiem Valsts digitālās attīstības aģentūrai un kiberdrošības institūcijām, Nacionālajam kiberdrošības centram. Praksē līdz šim nav bijusi valsts noslēpuma saturoša informācijas aprits vajadzība. Tāda sniegta tikai vienu reizi Centrālajai vēlēšanu komisijai, un arī tad tā bija ierobežots pieejamības. Gan Centrālās vēlēšanas komisijas vadītāji, gan pieaicinātās valsts drošības iestādes, par kurām likumprojekta anotācijā norādīts, ka notikušas konsultācijas nesaskatīja šāda likumprojekta nepieciešamību. Līdz ar to, ņemot vērā juridiskos un praktiskos apspēks, komisija nolēma noraidīt likumprojektu un komisijas vārdā aicina Saeimu to noraidīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godā tie kolēģi, man tāda divkosība liekas. Ja? Tad, kad mēs runājam par pašvaldību vadītājiem un dažādām amatpersonām, kas strādā pašvaldībās, tad bija tieši tādi paši argumenti tikai no otras puses. Ja? Tieši tādi paši. Tātad šeit runa neiet par to, ka tur ir vai nav, iet runa par taisnīgumu. Vai nu visiem ir pielaida, vai nu visiem nav pielaidas. Šī gadījumā tātad drošāk būtu, ja visiem būtu pielaidas. Un tāpēc, lai izslēgtu šo netaisnīgumu principu, jo tur no citiem komisijas locekļiem informācija var būt iespējams tiek slēpta, nu tad dodam visiem viņiem pielaides. Kāda vienreiz muļķības, nekāda vienreiz. Tātad galvenais ir taisnīguma princips. Ja visiem, tad visiem. Ja nevienam, tad nevienam. Lai būtu taisnīgi, saprotami un godīgi. Tā kā uz komisijām, tanī skaitā otrā, trešā lasījumā, lai ir iespēja deputātiem izdiskutēt, es lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu. Pirmā lasījuma.
Vārds deputātei Ilzei Stobovai. Kolēģi mazliet klusāk.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi deputāti. Šis jautājums tika izskatīts arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Un te man ir jāsaka, ka mēs nonākam tādā pretrunā, jo mūsu komisijā visi deputāti atbalstīja šī priekšlikuma virzīšanu, jo tieši sākotnējā posmā tieši mūsu komisijā vērsās centrālās vēlēšana komisijas locekļi, pamatojoties uz pieredzi, kaut arī tai brīdī viņa tika šobrīd noraidīta, un pamatojoties uz to, ka nav jau bijis neviena precedenta, kāpēc mums kaut kas būtu šobrīd jāpiešķir. Un lielākais arguments bija tas, ka drošības iestādēm būs jāpārbauda šīs personas. Bet, cienījamie kolēģi, šeit mēs šodien un ļoti ilgu laiku diskutējam par situāciju, par to, ka mūsu valstī var notikt kaut kas negaidīts, bet ļoti nepatīkams, kas apdraud mūsu drošību. Un centrālā vēlēšana komisija ir tieši tā vieta, kur tiks pieņemti valstiski lēmumi. Mēs nezinām, ar kādām situācijām mēs, mūsu valsts, var saskarties. Bet gudrs stratēģis, nevis veido stratēģiskās komisijas, bet parec jau iepriekš tos soļus, kas nodrošina mums rīkoties, nevis plānot rīkošanos. Mūsu komisijā bija daudz un dažādas debates, bet visi komisijas locekļi nobalsoja par šo priekšlikumu, kā visiem centrālās komisijas locekļiem ir noslēpumam pielaide. Un līdz ar to, cienījamie kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Ja atbildīgā komisija šo jautājumu diskutēja ļoti īsu laiku, tad mūsu komisija ļoti kolēģiāli šo jautājumu izskatīja ilgākā laika posmā. Atbildīgi un ar redzējumu par valsts stratēģijas iespējamajiem riskiem, lai viņus novērstu šodien, nevis plānotu, kad pēkšņi kāds ar viņiem saskarsies. Tā ir valstiska atbildība, tas ir valstisks redzējums, līdz ar to atbalstam priekšlikumu.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Tad, ja par godīgumu, tad par godīgumu. Ja visiem, tad visiem Saeimā pieeja. Pilnīgi visiem deputātiem, pēc jūsu rēķina. Pilnīgi visiem pielaides. Vai visiem pašvaldības komisijas deputātiem ir pielaides šobrīd? Tas būs godīgi, taču nu, pēc jūsu principu vajadzētu visiem būt. Nākamais. Ja bija visi balsojuši, tad visi tie, kas bija tajā brīdī, esam korekti. Nevis tie, kas deputāti nebija. Nebija deputāti tie, kas nebija šajā komisijā un nebalsoja. Tas ir, tad būsim godīgi. Un trešām kārtām, ja jūs sakat par stratēģiju nākot, tad ar šo balsojumu jūs neusticaties valsts drošības dienestam un satiksmes birojam. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi.
Paldies par otro iespēju. Es gribēju nedaudz atgādināt par to, kādas tur tās runas bija tenīgu komisijā mūsu, ja, ka kāpēc ir nepieciešama šī te pielaide. Mēs taču varam, tā ir praksē tiešām, ka ja ir kāds jautājums, kuram ir ierobežotas pieejamības, tad neraugoties uz viņa klasifikāciju, paraksti dokumentu, nu, vienkārši paraksti atbildība par to, ka tu neizpaudīsi šo te informāciju. Nu, tāda praksa ir. Tanī brīdī, tad, kad mēs runājām par pašvaldību vadītājiem un atbildīgām amatpersonām pašvaldība, tad šī kārtība nederēja. Tad, kad mēs runājām par centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvjiem, tad šī kārtība der. Tātad jautājums ir, nu, gaužām nesaprotams, tad kurā brīdī vajag, kurā brīdī nevajag. Ja mēs toreiz pielēmām, ka vajag pašvaldībās, visiem vajag, tad centrālā vēlēšana komisija ir vēl jau vairāk strateģiski iestādi. Pie tam mēs jau tagad nezinām, kā mums ir ar šīm te krīzes vadības un visiem citiem pasākumiem. Tātad sanāks kopā ministru prezidenta ar trījiem saviem kaut kādiem tur tiem ministriem vai vēl kaut kas pateiks, ka partija konkrētā ir uzvarējusi pašvaldību vēlēšanās tādā un tādā vietā, tur ir droši vien viltoti rezultāti, tas ir krīzes stāvoklis un tā tālāk un tā joprojām. Un tas tiks, informācija būs slepena un to zinās tikai centrālās vēlēšana komisijas vadītājs un vietnieks. Nu, ja spējat uztvert to domu, ja ko es ātri. Tātad, faktiski šeit ir tikai viens jautājums. Vai nu visiem pielaidas, vai nu visiem nav pielaidas? Viss. Lai godīgi. Paldies.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim otro reizi.
Ja būsim godīgie, Zivtiņkungs, atgādināšu, kā norisinājās diskusija komisijas sēdē. Kad mēs izskatījām šo priekšlikumu, un šo priekšlikumu bija ierosinājuši Latvijas pirmā vietā un progresīvo pārstāvu centrālā vēlēšana komisijā, jūsu vārdi, to var apliecināt visu komisiju, ka jums bija pretējs viedoklis šam priekšlikumam. Tie bija jūsu vārdi. Šobrīd jūs atkal esiet viņu mainījis. Man ir grūti saprast, tad, kurš ir īstais viedoklis. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 40 atturas 31 priekšlikums likumprojekts noraidīts.
Paldies.
Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma būvniecības likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Valdis Maslovskis.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, mēs vakar Tautsaimniecības komisijā skatījām grozījumus būvniecības likumā, pirmajā lasījumā, kas ir diezgan plaši apspriesti, kuri ir vērsti, attiecīgi, lai mazinātu administratīvo slogu, lai uzlabotu būvniecības procesu, to padarītu skaidrāku, saprotamāku, attiecīgi arī lētāku, tiek precizēti būvniecības reglamentētās profesijas nosaukumi un prasības. Pieskaršos īsumā pie galvenajām, manuprāt, likumprojekta risinātajiem jautājumiem, attiecīgi varu pateikt, ka tika iesaistītas arī nozare, nozare izteicās kopumā par labu šim likumprojektam. Protams, likumprojekta pieņemšanas gaitā būs iesniegti kaut kādi precizējumi un labumi, kas uzlabos likumprojektu pēc būtības. Jā, bija jautājums, kas saistīts ar sabiedrības līdzdalību. Nereti ir tā, ka sabiedrība uzzina par būvniecības procesiem tikai tad, kad jau ir notiek aktīvi būvniecības procesi, gaita jau notiek aktīva, kad būvtāfeles tiek uzliktas, līdz ar to būs precizēts regulējums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas regulējumu. Attiecīgi papildus tiek precizēti regulējums par būvtāfelēm un nosakot, ka tām ir informatīvs raksturs. Tāpat ir pieskarts un uzlaboti jautājumi, kas skar ar tehniskiem noteikumiem, kurus pieprasa būvniecības jomā būvvalde var institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas. ir precizēts tehnisko noteikumu skaidrojums, kas novērsīs turpmākās diskusijas par noteikumu, tehnisko noteikumu saturu. Tāpat ir jāņem vērā teritorijas plānojuma darbības termiņu, kā arī apstākļi, ka situācijas, kas process tiek īstenos laikā mainās lokāli plānojums, detāli plānojums, būvnieces ieceres īstenošana, tiesiskais regulējums mainās, līdz ar to ņemot vērā problēmu situāciju, tiek rasts risinājums, ka attiecībā uz būvniecības ieceri būs spēkā tās prasības, kas bija būvniecības būvotļaujas izdošanas brīdī, izņemot gadījumus, ja spēkā esošais regulējums ir labvēlīgāks būvniecības ierosinājumu, viņš varēs arī piemērot jau spēkā esošo jauno regulējumu. Attiecīgi tiek panākts arī būvotļauju apstrīdēšanas procesa skaidrs regulējums, nosakot, ka apstrīdēt, pārsūdzēt varēs administratīva procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. Tāpat tiek risinās jautājums, kas konstatēs par problēmām ar kopīpašumu esošo jaunbūvju nodošanu eksploatācijā, jo nav iespējams nodrošināt visu kopīpašnieku saskaņotu rīcību. Arī šeit tiek panāks regulējums, ka būvniecības radīto seku novēršana ir uzskatāma par nepieciešamo vajadzību atbilstoši civillikuma 1068. Panta 3. Daļas izpratnē. Līdz ar to komisija izskatīja grozījumus būvniecības likuma pirmā lasījumā un atbalstīja to, līdz ar to lūdzu arī parlamentu atbalstīt grozījumus būvniecības likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta otrajam lasījumam ir šā gada 30. Maijs.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, vēlreiz atgādinu, ka uzreiz mēs tātad dodamies uz izstādes atklāšanu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, kamēr mēs gaidām reģistrācijas rezultātus, es gribu informēt, ka nākamā sēde plānota 8. Maijā pulkstens 10. Un sāksim ar ārkārtas sēdi, tāds ir plāns. Tā iemesla dēļ, ka mums ir jāizskata divi svarīgi ziņojumi, un tie būtu Finanšu ministrijas ziņojums un Ekonomikas ministrijas ziņojums, Tautsaimniecības ziņojums, un pēc ārkārtas sēdes plānot uzreiz kārtējā sēde. Un pulkstens 9. Visi aicināti nolikt ziedus kapos, brāļu kapos.
Mēs varam nofotografēt. Nē, nerēst.
Tā kaut kas noticis? Ja? Kolēģi, mazliet. Tūlīt.
Jā, kolēģi, atvainojos tehniskām problēmām, bet 7 nav reģistrējušies. Česlavs Batņa, Gundars Daudze, Mārtis Jencītis, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Jānis Vitenbergs un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies visiem par darbu un gaidu jūs vēl 4. Maijā uz svinīgo Saeimas sēdi. Paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.